From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the 181st Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. This session is being carried to thousands of meeting houses throughout the world. Music for this session will be provided by a priesthood choir from the Ogden, Utah and Logan, Utah Institutes. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct tonight's priesthood session.
We welcome you, brother.
Ya kama tuku mwambi na ya liboso ya lingomba Yesu Kristo ya basante mikuwa ya suka mukambi Thomas S. Monson oya kambi likita liye ya sengi yete na kamba yango misala miye milandisa minanzela ya satellite ba mimi ba bonga nzambe na basangali na bisika mingi na mokili mobimba Bayembi yalianga ni yekopesa mana lingomba moko ya bayembi yuti na Ogden na Payne na Logan Utah Institute na bokamba mi ya Gerald F. Simon na J. Niles Solomon pe Allen Saunders elongona Andrew Huntsworth na Lindanda lingomba ya bayembi yekofungola misala miye na koyemba Kala bunga nzambe sangani peli bondi le kupesa la manampa ka Rafael Pino ya batuku sambo
Gather, ferment, every rain stays down. Our Heavenly Father,
na ibandeli ya mayanga ni oyo tuzaina botondi pona libaku tuzaina yango ya kosangana na bisika mingi na molongo mobimba tuzali ko pesa yo matondi pona mwana na yo Yesu Kristo tuzali na botondi pona ndenge ya na ndenge tokoyiko ya epai na ye tuzali na botondi pona bozongisi ya sango malamu pe mon profeta ya solo tozali ko senga yo opambola mo profeta na biso president Thomas Esmonson na basungi na ye na baapostolo tozali na botondi mpona bokambi ya molimo na yo na kati ya mayangani oyo tozali kosambela ete tokoka koyekola mpe tososola mingi na ntina ya mateya ya na yo mpe mosala na biso ya kozala baye bazala bonganga nzambe tata salisa biso tokoka komatisa kondima na biso mpe litatoli na biso tolobi boye na nkombo ya mwana na yo Yesu Kristo amen.
The choir will
ngomba ya bayembi ekosunga biso sikawa na loyembo kumbanga ipana na yo ne sili sili ngomba koyemba mpaka Neil Anderson yalisanga ya baposolo zomi na imbali ya kolobela biso sima na yango tokoyoka mpaka Stephen E. Snow ya bokambi bwa batuku sambo ye akolandama na ndeko mobali Larry M. Gibson mosungi ya yambo ya bokambi bonene ya bilenge mibali.
Thank you.
I speak tonight especially to
Azali koloba na pokwa elelo mingi na bayemi ya mibuzo mina mibale kino tukumi bale na mitano tokanisa ka peto sambela ka mingi pona bino na beta kili solo ya koko na biso moko ya mibumi ne o atinda kya ki leki na ye na sima ya kobonde la leki oyo azali kolela mwasi na ngai kathi atuna ki koko na epe pona nini otindiki nde kona yo ye atalaki koko na ye ya mwasi mpe azongisi na bungisi lopoto na ngai ya kopona malamu na kokili susu kopona malamu te. Tuwebi ete bozali kosala makasi pona kopona kosala malamu tolingi bino mingi penza. Bokani sakatini na botinda maki na mabele na tango oyo bobota maki te na tango ya Adamo to Eva to tango wapi Falao ayongela ki Egypto to na tango ya bokonzi ya mingi boyei na mabele bikeke ntuku mibale na moko sima boyei ya mbo ya Yesu Kristo bonganga nzambe bwanzambe zongisami na mabele mpenkolo asili kotia loboko na ye pona kolenge la mokili pona bozongi ya ye ya kembo oyo ezali mikolo mialibaku monene mpe mikumba minene oyo ezali mikolo mia bino na libati sina bino bo sakola ki bondimi bwa bino ya Yesu Kristo na bokuli na bino ya monganga nzambe ba talanta mpe makoki na bino ya molimo ebakisa maki moko ya mikumba minene na bino ezali ya kosali sampo na kolengela mokili pona boye ya mibale ya mobikisi. Nkolo abiengaki profeta moko mokambi Thomas Monson pona kokamba mosala mwa monganga nzambe bwaye epai na bino mokambi Monson alobaki boye nkolo azali na mposa ya ba missionnaire elenge mobale nyonso oyo alongo bani esengeli komilengela mpona kosala mission mosala ya mission ezali lotomo ya bonganga nzambe lisengisi nkolo azali kozela utra na bino oyo bopesamaki mingi mpenza mosala ya mission esengaka komibonza kozala ntango nyonso na eleko oyo bokotika nsima ntango boyanoli mbela ya profeta na kosalela ba oyo balandaka lisano ya rugby bayebi ete All Blacks ya Nouvelle-Zélande nkombo epesami na ntina ya langi ya elamba na bango ya masano ezali ekipe ya lokumu koleka binso mpo ya kopona na kozala na All Blacks Nouvelle-Zélande ezali kozala lokola moto abetaka na Coupe du Monde na 1961 na mibu zomi na mwambe mpe momemi ya bonganga nzambe ya alo na Sydney Going azalaki kokoma mobeti monene ya rugby na Nouvelle-Zélande mingi bakanisaki akopona mbula ya sima pona ekipe ya All Blacks na mibu zomi na libwa na ntango oyo kobeta na ye koma ikomata na mosala ya mobeti rugby Sid asakolaki ete akotika na ino rugby mpona kosala mission boko babianga kie zoba, basusu babianga kie liboma. Baloba kie te libaku lisusu ya kozonga kobeta rugby eko ya lisusu te pona ye. Pona Sid, ezalaki maye, ezalaki kotika nansimante, ezalaki libaku malamu mpe mokumba miye mizaliko ya liboso. Azalaki na lotomo ya bonganga nzambe ya kopesa mibu mibale ya bomo ina ye pona kosakola Yesu Kristo pesa ngo malamu na ye. Eloko te, ata libaku ya kobeta na ekipe national eko pengiswa ye na lotomo wana. Abianga maki na profeta ya nzambe pona kokende kosala mission na Est ya Canada. Mibuntu kuminei na mwambe mileki na sanza oyo mpaka Sydney Going atika ki Nouvelle-Zélande pona kosala mission na eklesia pona eklesia Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka. Sid ayebisa kingaye likambo moko amona ki na mission na ye. Ezalaki na mpoko ampe ye na moninga na ye balingaki kozonga ndako bazwaki mokano ya kokende kotala libota moko mususu. Tatao akotisaki bango batatolaki na ntina ya mobikisi libota endimaki buku ya momo tata atangaki yango butu mobimba mpe na maposo oyo elandaki atandaki buku ya momo mobimba Doctrine Alliance pe Pearl de Grand Prix mposo muke sima libota mobimba libatisamaki. Mission na ye esika ya ebonga na ekipi ya All Blacks of New Zealand. Sid ayanolaki ete lipamboli ya komeka ya komema basusu na sango malamu eleki mosika nyonso oyo okoki komibonzela. Bozali komituna nini esalamaki na Sid going sima ya mission na ye. Ya motuya koleka nyonso libala ya seko na molongani na ye Colin, bana mitano ya lokumu mpe nkola moko ya bankoko atambwisaki bomoi na ye kotiela tata na ye ya likolo motema kotosa mibeko mpe kosalelaka basusu. Bongo rugby bokotuna. Sima ya mission na ye Sid going akomaki moko ya basani minene na mambi ya kala ya All Blacks kobetaka mpona bileko zomi na moko mpe kosalela lokola kapitene na bango. Mobeti nini ezalaki Sid going azalaki malamu mpenza ete entraînement mpe masano mabongomaki mpo ete ye azalaki kolingaki kobeta te na mokolo ya yenga. Sid azalaki malamu mingi ete mama mokonzi ya Angleterre andimaki likabo na ye na rugby. Azalaki malamu mokanda ekomamaki na ntina na ye na kombo ete Super Sid. Nini soki mpe te ye yaki te na sima ya misio na ye moko ya bikamwa ya mosala ya missionnaire ya eklesia oyo ezali ete Sid going mpe nkoto na nkoto basusu lokola batunaki te nakozwa nini uta na misio na ngai kasi batunaki nakopesa nini. Misio na yo ekozala eloko ya bule mpona komema basusu na Kristo mpe komilengela mpona boyei bwa mibale ya mobekisi. Nkolo alobaki mingi na tina ya bomilengeli mpona boyei ya ye ya mibale na yonoka ye alobaki ete mpe nakokitisa bosembo uta lola mpe nakobimisa bosolo uta mabele mpe bosembo mpe bosolo ekobongola mabele lokola mpela mpona kosangisa baponami na ngai uta na nsuka mine ya mabele. Profeta Daniel asakolaki ete mikolo miasuka sango malamu ekokende lokola libanga lielilongwaki uta na ngomba na kozanga kopusama na loboko. Nefi alobaki na ntina ya eklesia ya mikolo miasuka lokola moke na motango kasi kopanzana likolo na etando mobimba ya mabele. Nkolo alobaki na eloko oyo ete bobiangami mpona kokokisa bosangani ya boponami bangai. Bilenge bandeko na ngai etinda na bino ezali libaku mpe mokumba monene na bosangani oyo elakami mpe esengeli na molongo mobimba ya seko. Uta mikolo mia ebandeli ya bozongisi bandeko bazalaki na lokango mingi na mosala na bango ya kosala ya kopanza sango malamu. Na 1837 bobele mibu sambo sima ya bozongisi ya eklesia na ntango ya bobola mpe monyokoli bamisionnaire batindamaki koteya sango malamu na Angleterre. Na mwa mibu mike bamisionnaire bazalaki koteya na bisika ya ndenge na ndenge na kati ya mokili neti Autriche na Polynésie française na Inde na Chili to na Chine. Nkolo apambolaki mosala moye mpe eklesia ezalaki kotia maepai nyonso na mokili. Likita liyeli bongolami na nkota 93. Totondi na matoni mpona bamisionnaire oyo baleki bakoto na bakoto oyo bazali kosala na bamboka eleki kama moko na 15. Moi mokitaka te likolo na bamisionnaire ya sembo oyo bazali kotatola ntina ya mobikisi. Kanisa nguya ya molimo ya bamisionnaire oyo baleki koto mitano oyo bakonzami na molimo mwankolo na mpiko nyonso ya kosakola ete kombo moko mosusu te epesami te to nzela mosusu ezali te epai wapi lobi kokoki koya bobele na mpe nzela ya nkombo ya Yesu Kristo. Totondi bankoto zomi na zomi ya bamisionnaire ya kala oyo bapesaki mpe bazali kokoba na komipesa. Mokili ezali kolengela mpona boyei ya mibale ya mobikisi mingi mpona mosala mwankolo onzela ya bamisionnaire na ye. Mosala ya missionnaire ezali mosala ya molimo. Bolongo bani mpe bomilengeli ezali na ntina monene. Mokambi monso nalobaki ete bilenge mibali natindi bino komilengela mpona kosala mission bomi batela mpeto mpe bolongo bana mpona kozala bantoma ya nkolo na mibu yambo na mission na bino nasengi bokanisa mosala mwa bule moye mozali liboso na bino bizaleli na bino liboso ya kokende mission ekozala elembo monene na nguya ya bonganga nzambe oyo bokomema na mission bomilengela malamu mokambi Monson alobaki na ntina ya elenge mobali nyonso alongobani azali na makoki ete amilengela kosala mission mbala mosusu bokono to ntina mosusu ekoki kopekisa moto asala mission okoyeba makoki na yo ntango okosola na baboti mpe eveke na bino soki oyo ezali likambo na yo nasengi komimona lokola ozali na motu ya moke mpona mosala ya lokumu na liboso na yo te kasi nkolo azali na bolamu epai ya baye balingaka ye mpe akofungola ekuke mpona yo boko bakoki komituna soki banuni te mpona kosala mission moninga na ngai moko ya chine akotaki eklesia na cambodge na ntango alekaki mibu 20 abitunaki soki akokaki kosala mission nsima ya kosambela mpe kosola na eveke abiangamaki mpe asalaki mission ya lokumu na New York soki mibu na yo ezali nde likambo sambela mpe sola na eveke akokamba yo na katikati ya bamissionnaire basalaka na mboka na mboka na bango eye wana ezali bobele sembo nkolo alobaki ete moto nyonso akoyoka litondi na sango ya malamu na monoko na ye moko mpe na lokota na ye moko okobiangama na profeta mpe okosala epai ozali na bosenga nalingaka kokutana na bamissionnaire na mokili mobimba kala mingi te nazalaki na mission ya autriche boye nakutanaki na nani mpaka Sydney Going mobeti monene ya rugby lelo na mibu kutu motoba na sambo azali lisusu kosala mission elongo na molongami na ye ndeko Colleen Going abetelaki ngai lisolo ya libota moko bateyaki baboti bazalaki bandimi kasi bazalaki koya lisusu te bambula mingi eleki mpaka Going na mwasi na ye basungaki libota oyo epelisa lisusu moto ya kondima mpaka Going alobaki na ntina ya nguya oyo ayokaki etelemaki ye na ebatiselo kotala mwana ya liboso oyo asi azwaki bonganga nzambe azali kobatisa baleki na ye akabolaki esengo ya komona libota kolanda bomo ya seko elongo kolobaka na bino bakambi ya yambo balobaki boye bozali molimo boponama koya na mokolo moye ntango mikumba mpe mabaku malamu mpela moko mpe masengini ya mazali manene koleka manso tosambelaka mpona moko na moko kati na bino ete bosala mosala monene ezali liboso na bino ete bokozala bato balongami mpe na bolingi ya kokokisa mikumba ya botongi bokonzi bwa nzambe mpe kolengela mokili mpona boyei bwa mibale ya mobikisi nalingaka liyemi ya boye bwa mibale ya mobikisi ya Harry Anderson ekundolaka ngai ete akoya na nkembo mpe nguya makambo ya kokamwa makomonisama na mabele mpe likolo baye bakozelaka boye ya mobikisi bakoluka ye alaki ete nakoya basembo bakomona ye na mapata malola elongo na banzelo banso basantu nalatisami na nguya mpe nkembo monene anzelu moko akobeta kelelo na ye mpe basantu uta na biteni binso minei bya mabele bakokamatama mpona kokutana na ye baye oyo balalaki elingi koloba basantu balongobani oyo bakufa bakobima mpe mpona kokutana na ye makomi malobi nkolo akotia lokolo na ye likolo na ngomba yango mpe akoyokisa mongongo na ye mpe suka nyonso ya mabele ekoyoka yango bandeko bilenge babonganga nzambe na tatoli na ntina ya monene kasi mingi koleka nyoso bosolo ya likambo linene oyo mobiki si azali na bomoi akozonga na mabele pe ezala na bomoi oyo to na mosusu bino mpe ngai tokosepela na boyei bwaye pe tokotondo nkolo ete atindaki biso na mabele na ntango oyo mpo na kokokisa mosala na biso ya bule ya kosalisaka kolengela mokili mpo na bozongi bwaye na kombo ya Yesu Kristo amen.
Libota na biso ekolaki na mboka ya Sobe na ngomba ya Utah ya se. Mbula enokaka mingi kuna te, pe elikia ezalaka ete ekonoka liboso ya elanga. Tango wana pe lokola lelo, tozali na elikia ete mbula ekonoka, tosambelaka pona mbula ebeta pe tokilaka bilei. Lisolo ebetama kuna ete koko moko azwaki koko na ya mibu mitano, pe bakendaki kotambola nzinga nzinga ya ngumba. Nanzela bami kutanaki na esika moko bateka kabiloko na kati ya balabala ya munene, pe batelemaki bamela masanga ya sukali. Mutuka moko euti mboka mosusu pe etelemaki pe mupusi atunaki bango alobi mbula ekonoka anaza kolakisa likolo. Mpaka oya nyanoli nazali kolikia soki pona ngai te kasi ata pona mwana oyo po ete ngai nasina mona mbula za konoka. Elikia ezali koyoka na motema oyo ememaka kobongisa bomoi ya mokolo na mokolo. Ezali lokola kokanisa ete makambo ekobonga. Tango tozali na elikia tozali kotala liboso na mposa pe kondima. Yango wana elika epesaka nguya ya kimia na bomoi na biso, pe totie motema na maye makoyela biso. Tango mosusu, tokolikia na maye tokoki kobongola te. Tokolikia mpona ntango malamu, tokolikia elanga ebanda noki, tokolikia ekipi ya lisano na biso, elonga ata kupu ya mokili mobimba. Elika ya boye ekomisaka bomoi ya biso liseki mpe koki komema biso na bizali ya kokamwa ndakisa. Bokilo na ngai ya mobali alingi masano mingi. Kasi andimaka ete soki atali ekipi na ye ya basket eza kobeta na TVT ekipi wana ekolonga. Tango nazalaki na mibu 12 nazalaki kolata basoseti moko mokolo nyonso ya lisano. Ya lisano ya ekipi na biso. Po ete tolonga. Mama na ngai atinda ingana bomba yango na sima ya ndako. Tango mosusu elikia ememaka biso na makanisi makomema biso na misala. Soki tozali na elikia ya kolonga na biteyelo, yango ekoki kosalema soki totangi pe tomipesi makasi. Soki tolingi kobeta kati ya ekipi elongaka, yango ekomema biso tomipesa po ete yango ekokisama. Roger Bannister oyo azaki koyekola kimonganga na Angleterre azaki na elikia mingi. Azaki na posa ya kozala moto ya yambo kokima pene ya kilometre moko na ndambo na se ya miniti mine. Na eteni ya yambo ya keke ya 12, batu balingali sano ya kokima bazalaki komona ngonga wana ekita. Mibu na mibu bakimi mbangu mingi ya malamu. Bakomaka pene pene kasi ngonga ya miniti mine ekitaki te. Bannister amipesaki makasi na elikia ya kotia ngonga mokuse na mokili mobimba. Basusu bazalaki kotia tembe ete ngonga ya mokuse ekoki kozwama. Batu ya mayele bakanisaki kutu ete nzoto ya motu ekoki te kokima molai ya boye na ngonga mokuse koleka. Mokolo ya Motoba ya sanza ya mitano ya 1954, moi ezalaki te. Elikia enene ya Roger Bannister ekokisa maki. Akatisa kindelo ya kusukisa na miniti misato na segunda 59. Oyonde sukisa ki elembo ezalaki liboso. Na komi pesa na mosala makasi, pe komi pesa makasi ya pesa azwaki mokano na ye. Elikia ekoki kopesa ndoto mpe kolendisa biso pona kokokisa yango. Kasi ndoto ya pamba ekokite kolongisa biso. Elikia ya mingi ekoki kosuka na nzela po na goigoyo atako makanisi malamu mazalaki. Lokola baboti elikia na biso mpenza ezali na bana na biso. Tozali kolika bakokola pe bakozala na pomoi mpe misala ya malamu. Kasi ekoki pe kokisama te soki tozali ndakisa ya malamu te. Elike ya mpamba elingi koloba te ete bana na biso bakokola na bosembo. Tosengeli kofanda na bango na mateya ya mpokwa kati ya libota mpe na misala malamu ya libota. Tosengeli kolakisa bango ndenge ya kosambela. Tosengeli kotanga na bango makumi mpe koteya bango mateya ya sango malamu. Simande elike na biso mpenza ekokokisama. Tokoki kotika te elike etika esika na bobangi. Mopostolo Polo akomaki ete tosengeli kotonga kati ya elikia. Kosalela elikia ekobongisa bomoi na biso mpe ekosalisa biso elikia na mikolo mizali liboso. Ata tozali kolona to komilengele kati na bomoi biso basantu ba mikolo masuka tosengeli kozala na elikia. Na sango malamu ya Yesu Kristo elikia ezali posa ya bandimi na ye pona kozwa lobiko ya seko na nzela ya mbeka ya mobikisi. Oyo ezali solo elikia banso tosengeli kozala na yango. Yango nde ezali kolakisa bokeseni kati na biso na bato mosusu. Petelo alendisaki mpenza bandimi ya kala ya Kristo ete bozala tango iso pene ya kopesa eyano na moto nyonso oyo atuni bino ntina elikia eye ezali na bino. Elikia na biso na mbeka Yesu Kristo ekopesa biso nguya ya koluka mayima seko. Ekosalisa biso totala mosika mpona bilaka bya seko. Tosengeli te kosuka na maye mamokili oyo. Tosengeli koluka nkembo ya seko kati na kokangisama na libota mpe balingami na biso. Oyo nde ekokangisa biso na libota mobimba. Na sango malamu elikia ezali lokola kondima mpe kozala na motema ya mawa. Mokambi dito F. Ukto fatiaki ete elikia ezali lokolo moko ya ebonga ya makolo misatu. Elongo na bondimi mpe motema mawa, yango misatu nde ekokamba bomoi na biso na esika ya mabulu epai tokozwama. Na mokapo ya suka ya buku ya Moroni alobi. Na boye zala na kondima. Soki kondima ezali elikia ekozala. Soki elikia ezali mawa ekozala. Soki wozali na mawa te okoki kosekwa na kobika na bokonzi ya tata te. Mpaka Russell M. Nelson atiaki ete bondimi ezali kati na Yesu Kristo. Elikia ezali kati na mbeka na ye. Motema mawa ezali bolingo ya solo ya Kristo. Bilembo misatu biye bikangami esika moko lokola basinga ya mike eye ezangi bokeseni. Elongo ezali singa ekangisi biso na bokonzi bwa likolo. Tango Nefi asakolaki na ntina Yesu Kristo na nsuka ya makomi maye alobaki. Na boye kende liboso na bompikiliki na Kristo na kozalaka na mwinda makasi ya elikia pe bolingo ya Nzambe pe ya bato nyonso. Bongengi bolamu bwa elikia boye Nefi alobeli bozali elikia na mbeka Yesu Kristo lobiko na seko eye ekokisama na komipesa ya mobikisi na biso. Elikia ekambaki basai mpe babali, basi mpe babali tango inso mpona kosala makambo minene. Na eleko bandimi mingi ba ebandeli ya eklesia, batikaki bandako na bango elikia mpe bondimi na mitema, bakatisaki bisobe ya minene bake na ngele kofanda na Salt Lake. Na mubu 1851, Mary Murdoch akotaki na eklesia na Ecosse. Azalaki na mbula ntuku motoba na sambo pe akufeli mobali. Azalaki mokuse ya metele moko na ndambu. Pe na mwase ya kilo 41. Abotaki bana mwambe. Motoba na bango bakolaki. Lokola azalaki muke, bana mpe bankoko baye bazalaki kobenga ye na bolingo koko muke. Mwana na ye ya mobali John Murdoch, mwasi na ye mpe bana babale, babatisa maki pe bakei kofanda na Utah na 1852. Sima yambula mine, John atindeli mama na ye mosolo, mokosalisa ye akende kosangana na libota na Salt Lake. Na elika monene koleka molai na ye, abandi mobembo makasi kokende ngeleti na Utah, ye ko azalaki na mbula tuko sambo na mine. Sima na kokatisa malamu mai ya Atlantic na suka asangalaki na batu ya Martin Henkato bazalai kobenda bapusu ba ebakwele ya kili baku mabe. Na juillet 28 batu ba ebabandaki kokende na ngele. Mpasi na bango eyebani bazalaki 575 kasi pene pene na moko na mine bakufaki yambo ya kokoma na Utah. Mingi lisusu bakokaki kokufa soki tempo na lisungi na bilei mokambi Brigham Young atindaki po na kokuta na bango oyo bakangamaki na galasi. Mary Murdoch akufaki mokolo ya mibale ya sanza ya zomi ya 1856 penepene na Chimney Rock na Nebraska. Awa akufaki na bolembi malili mpe mpasi ya mobembo. Nzoto na ye ya botau elembaki bobele na mpasi ya nzoto basantu bakutanaki na yango. Ezalaki ye kobundana na liwa azalaki kokanisa libota na ye na Utah. Maloba ya masuka ya pionier oyo ezalaki boye. Boye psa John na kufi elongi na ngai ezali kotala na siona. Mary Murdoch azalinda kisa elike mpe bondimi ya bapionye mingi ya kala oyo balakisaki molende kokendengele. Mobembo ya molimo ya lelo esengi elike to bondimi mokete koleka oyo ya bapionye ya kala. Mikakatano miabiso mikoki kokesene kasi bitumba bizali kaka makasi. Ezali losambo na ngai te elikia na biso ekokamba biso na bokokisi wa misala malamu. Nazali kosambela mingi elikia na biso na mbeka Yesu Kristo elendisa bondimi pe motema ya mawa na biso pe epesa biso komona ya seko ya oye kazali kola. Toza anabongengi bolamu wa elikia na sambeli na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
One of my sons.
Moko ya bana na ngai ya mibu zomi na mbale ya kanaki koboko lo balape. Totonga ki banda kompeto zwa ki lape moko ya mobali ya monene mpe mibale ya basi. Na yebaki te mimi na zalai ko sala. Na mwango nga moke e bembo na biso etonda ki na balape ya miki miki. Sika wa mwana na ngai akoli na sengeli kondima bokamu na ngai na ndenge baboko la ki bango. Mbwa moko ya karti azalai kokota na banda kuona pe koboma banda kumususu. Kasi motema mwangai mosimba maki na ndenge mwana na ngai pe bandeko na ye babatela ki balapen yango. Lelo lokola balongani pe batata ya bana bazali banganga nzambe baye balingaka balendisaka mpe bakengelaka mabota na bango. Mayoki mangai mazali ya petelo kola nazali kotala bino bilenge ya bonganga nzambe ya alo na kokenge la kosungaka mpe kolendi saka bayi nzinga nzinga na bino kokwaka mabota mabino mpe bandimi balisangali ya bino na lingi bino mingi. Kala mingi te natala kilo lenge elenge mobali moko ya mibu zomi na misato atiama kipembeni lokola mokambi ya lisanga ya badiako na simana yango pesu kupa pesa kiembo depe ya benga kie mokambi alimbola kina bandimi ya lisanga eti ya bengi mokambi po ete na kopesa lokumu na olibiangi wana mokambi ya lisanga ya badiako na wazali moko ya batomine na paluasi oyu bazali na bafungo la mokambi na bafungo la oyu elongo na basungi baye akukamba lisanga kulanda bofulu ya nkolo pesu kupa oyu asosula ki nguya ya bokambi oyo ekamami na mokambi oyo asimbi pe asali la kabafungola ya bule sima na tuna ki elenge oyo soki alenge la maki pona kokambalisanga oyo eyano na ye ezalaki ete nazako banga na yebi mosala ya mokambi ya lisanga ya badiakono te
okoki koyebisa nga yango nayebisaki ye ete azalaki na episkopo mpe basungi ba ye bakosalisa ye kokoma mokambi ya elonga mpe ya nguya nayebi ete bakomemia kofungola ya bokambi oyo asimbi nde natunaki motuna oyo okanisi nkolo akobenga yo na libyangi oyo ya motuya kozanga kopesa yo nzela akanisaki nsima ayanolaki boye epai wapi nakomona yango nsima na masolo asosolaki ete akomona nzela na makomi na maloba ya baprofete ya bomoi mpe na biyano na losambo na ye tokanaki koluka likomi moko oyo ezalaki esika ya bobandeli bwa koboluki bwa ye mpe koyekola mikumba ya libyangi ya ye ya sika tokweyaki na eteni ya 107 ya doctrine ya alliance molongo ya 85 elobi ete mokambi ya lisanga ya badiako esengeli kofanda na likita elongo na bandimi ba ye mpe lisanga mpe koteya bango mikumba na bango toyekolaki ete lisanga ezali kelasi te kasi lisanga ya bilenge mibali basengeli kolendisama mpe kokolisama na bokambi bwa mokambi na bango nati elikia ete akozala mokambi malamu oyo akolanda nzela ya nkolo na ye bule wana ezali ye koteya badiakono natunaki ete lokola oyebi ete okoteya badiakono mikumba ya bango oyo oyebi mikumba yango tobalukaki lisusu na makomi mpe tomonaki ya liboso diakono aponami mpo na kokengela mpe kozala mosaleli wa mikolo nyonso ya eklesia mpo ete libota ezali eteni ya ebandeli ya eklesia esika ya motuya koleka ontei wapi banganga nzambe ya alo na bakoki kosalela mokumba mwa ye ezali ontei ya libota na ye moi akosunga banganga nzambe ya tata mpe mama ezali bango kokamba libota lisusu ezali kokengela bandeko baye bilenge ya lisanga ya ye mpe bandimi misusu na paroise diakono asungaka motei na mikumba ya ye miso ontei ya eklesia soki libaku epesami tomonaki ete soki diakono esengeli kosunga motei esengeli ayeba mpe mikumba ya motei kati na makomi tomonaki mikumba koleka 12 mpo na mosala ya motei ezali eloko ya nguya mpo na elenge mobali nyonso mpe batata na bango basungi mpe basusu mpo na kosala lolenge elenge mobali oyo asalaki kokende na makomi mpe luka mpo na koyeba mikumba na biso na banzi mingi na biso bokokamwa mpe kofulama na maye tokomona devoir envers Dieu elobi na mokuse mikumba mia banganga nzambe ya alona mpe ezali liziba monene mpo na bokoli ya milimo nalindisi bino bosalele yango mpenza mingi badiakona mpe batei basengeli lisusu kokebisa kolimbola koyebisa mpe koteya mpe kobenga banso baya epai ya kristo bilenge mingi bakanisaka ete mosala ya kimisionere ebandaka ntango bokokisi mibu 19 mpe bokoti na MTC makomi elobi ete ebandaka yambo na yango nkolo alingi bonganga nzambe nyonso ya alona abenga bato banso baya epai ya kristo kobandaka na libota na ye moko nsima mpo na kosalisa elenge mokambi oyo asosola ete ye moko kaka nde azali mokambi kati na lisanga wana napesaki ye likanisi ete atangaka mbala misato mosala mwa yambo mokomami na doctrine ya alliance 107-85 atangaki ete akamba badiakona 12 natunaki ete nini nkolo azali koyebisa yo na ntina ya mosala wana ya bokambi malamu elobaki ye makambo mingi mayeli ngai na makanisi wuta tobandi kosolola nakanisi tata walola alingi nazala mokambi ya badiakono 12 tozali kaka mitano baye toyaka mpe moko ayaka ntango mosusu ndenge wana ndenge wana ndenge nini tokokoma na 12 sikawa natikala kososola likomi oyo lolenge asalaki te kasi asimbi bafungola iye nazalaki na yango te nateyamaki na mokambi ya lisanga ya badiakono ya mibu 13 na ntina ya nguya ya bobimisi eye eyaka na baye bazali na fungola ya bule ya bokambi kotala ete mayele
kota la te ezaleli to mibu na yanula ki na yebite okanisi nini mbe alobaki esengeli to yeba ndenge ya komema ye ayaka na yebi ete ezali na mibale basusu baye basengelaki kozala na lisanga na biso kasi bayaka te nayebi bango te ntango mosusu nakoki kokoma moninga ya moko na bango mpe basungi na nga basala ndenge wana na basusu soki bango banso bayaki tolingaki kozala 7 kasi wapi epai tokozwa mitano misusu nayebi te ezalaki eyano na ngai kasi soki tata ya lola alingi bango baya ye ayebi bongo lokola bakambi mpe lisanga esengeli tosambela mpe komona nini tosala na nsima atunaki ete nazali na mokumba ya bana mibali banso ya libu ya diakono na parolasi na biso ata baoyo bazali bandimi te na kokamwa nalobaki ete na miso na nkolo episkopo ya yo azali na mokumba ya bandimi kaka ya parolasi ya ye to ya banso baye bavandi na mindelo na yango elenge oyo mosaleli ya nkolo asosolaki yango akitolaki mosala ya diakona motei mpe nganga-nzambe nyonso na kokengela eklesia mpe kobenga banso baya na kristo makanisi mangai mabalukaka na likomi moko ntango nakokanisaka bilenge mibali mpe basi ya eklesia moko oyo moroni alobelaki Joseph Smith koloba ete ekokisami nanu te kasi kala mingi te ekokokisama na nsima ekozala ete nakosopa molimo na ngai likolo na nzoto nyonso bana na bino babali mpe basi bakosakola bilenge na bino bakomona bimoneli oyo eyelaki na moto ya elenge mokambi oyo ezali limoni ya lolenge tata wa lola alingi lisanga ya ye ezala ezalaki bobimisi esengelaki na ye mpona kolendisa bandimi ya makasi na lisanga na ye kobikisa baye bazalaki kobundana-bundana mpe kobenga banso baya na kristo lokola afulamaki boye asalaki miango ya kokokisa bolingo bwa nkolo nkolo ateyaki elenge mokambi oyo ete bonganga-nzambe elingi koloba kosalisa basusu lokola profete ya biso ya bolingo mokambi Thomas Monson alimboli bonganga-nzambe ezali mpenza te likabo lokola ezali etinda ya kosalisa litomba mpona kotombola mpe libaku ya kopambola bomoi ya basusu lisalisi ezali mobeko mpenza ya bonganga-nzambe kosalisa basusu lokola ndakisa na mobikisi na tatoli ete ezali bonganga bwa ye tozali bandimi na ye mpe alakisi basimbi bonganga-nzambe banso nzela ya kosalisa mwabonganga-nzambe ya botongono nabiangi bokambi ya lisanga nyonso kokutana likita koyekola mpe kosambela mpona koyeba posa ya nkolo mpona bino mpe nsima kende mpe sala bosalela devoir envers dieu mpona kosalisa yo ote ya lisanga na yo mokumba na bango nasengi moko na moko na kosunga mokambi ya lisanga na yo mpe kotalela ye mpona toli mpe ndenge kozala kokokisa mikumba nyonso ya bonganga-nzambe mpe nasengi moko na moko na biso totala bilenge oyo lokola nkolo azali kotala bango liziba ya kotonga mpe kolendisa bokonzi bwa ye awa na se bino bilenge malamu ya bonganga-nzambe ya alona oyo ezongisami na yohane mobatisi epai ya joseph smith mpe oliver cawdrey penepene na mboka harmony na pennsylvanie bonganga-nzambe na bino esimbi bafungola ya bule iye kofungola bana banso ya tata ya lola baya na mwana na ye yesu kristo mpe balanda ye eye epesamaka onzela ya nsango malamu ya boyamboli mpe ya libatisi na bodinisi na mai mpona bolimbisi masumu makuli mabelambo ya eyenga mpe lisalisi ya basantu ya banjelo bozali solo basaleli baye basengeli kozala peto balongami mpe banganga-nzambe ntango nyonso mpe bisika nyonso mpo na nini yoka maloba mabokambi bwa yambo na biso bwa bolingo mapesami na moko na moko bozali na bokonzi mpe nguya ya kokamba misala na makulu ya bonganga-nzambe bokopambola mpenza bomoi ya baye bazali nzinga-nzinga na bino tata wa likolo ateli bino motema mpe azali na misio mpo moko na moko na bino Na yebi ete maloba maye mazali solo mpe na sambeli ete moko na moko azolita toli na yango pe na lobi makamu oyo na kombo ya bulo ya ye oyo bonganga nzambe tosimbi Yesu Kristo. Amen.
The choir.
Ngomba ya bayembi impel lisanga toko yemba siko mobiki si ya Israel. Nasima ya bayembi mokambi edite Okdorf mosungi ya mibale ya bokambi ya yambo akoloba na biso. Nde kozala isengo nangai ya koloba na biso.
There once was a man.
Ezalaki moto moko oyo ndoto na ye ya bomoi na ye mobimba ezalaki ya kokota na masuwa pe kokende na ebale ya Mediterane. Ndoto na ye ezalaki kotambola na banzela ya Rome, ya Athènes, ya Istanbul. Abombaki mbosolo nyonso azalaki nango ti akokaki kofuta nzela. Awa mbongo ezalaki mingi te. Sombaki saki mususu, achaki ba madesu na kati, ba biskuit, pe mwa masanga ya komela yangonde azalaki kovanda nango mikolo nyonso na masuwa. Azalaki na posa ya kokende na milulu ndenge na ndenge ozalaki na masuwa. Azalaki kokende na gymnastique to kobeta bandembo to kosakana na mai. Akoka kokende kotala bilili pe masano ya ndenge na ndenge. Penza azalaki penda na posa ya komeka mwa bilei ezalaki kopesama na masuwa, bilei moko moko ezalaki lokola lipati penza. Kasi moto oyo azingaki te ko bebisa mosolo na ye na boye, akendaki ata na eloko moko te. Amonaki bamboka azalaki na posa ya komona, kasi tango, mpona tango monene azalaki kaka na kati ya mwa esika na ye kolala na masuwa, pe aza kolia mwa bilei ya mike. Na mokolo ya suka, moko bazalaki bato ya masuwa batunaki ye, milulu nini ya kokabwana alingaki kokende. Awa nde moto oyo ayekolaki ete milulu nyonso oyo ezalaki kopesama nyonso kaka ya suka te, ezalaki ofele, ezala biloko ya kolia, ezalaki na bofuti tike wana. Ezalaki tango esi koleka, moto oyo amonaki ete azalaki kovanda na se ya oyo akokaki kozala. Motuna ya lisolo oyo ezali, tozali banganga nzambe, tozali kofanda na se ya bokoki na biso, na oyo etali nguya ya bule, mapamboli oyo ezali ya biso pe epesameli biso lokola banganga nzambe ya nzambe. Toyebi ete bonganga nzambe ezali koleka kaka kombo to lokumu. Mosakoli Joseph Smith ateyaki ete bonganga nzambe ezali liteya ya suka, ezalaki na nzambe wuta seko ti seko, ezali na ebandeli ya mikolo te to pe suka ya mbula, ezali kosimba bafungola ya boyebi ya nzambe. Solo na nzela ya bonganga nzambe, nguya penza ya bonzambe elakisami. Mapamboli ya bonganga nzambe eleki ndenge na biso ya kososola. Banganga nzambe oyo bamipesa bakoki kozala baponami ya nzambe, babulisami na molimo na bozongisi ya nzoto na bango, pe na boye suka suka bakoki kozwa mayemaso tata azali na yango, oyo ekoki kozala pasi mpona kososola. Kasi ezali kitoko, pe na tatoli ete ezali ya solo. Ezala ke tata na biso ya likolo apesi biso nguya oyo, pe mosala oyo ezali kolakisa bolingo na ye monene mpo na biso, pe ezali kolakisa oyo biso tokoki kokoma lokola bana ya nzambe ya mibale na sima. Kasi mingi mingi misala na biso ezali kolakisa ete bomoi na biso ezali na se ya oyo tokokani na yango. Tango atunamaki na tina ya bonganga nzambe, biso nyonso tokoki koloba ndenge ezali na maloba na biso. Kasi bomoi na biso ya mikolo na mikolo mbala mosusu ezali na ndakisa ata moko te ya ndenge nini bonganga nzambe ezali. Ezali kaka maloba. Bandeko mibali, tozali liboso ya boponami. Tokoki kosepela na oyo tozali kosala lelo, oyo ezali na se ya oyo ekokani na biso, to pe tokoki kosangana pe kolia lipati monene ya molimo, pe oyo etondi mokili mobimba na bonganga mapamboli ya bonganga nzambe. Tokoki kosala nini po tokokana na mabaku esengeli na biso? Maloba ya sango malamu elobana na masiyangani ya minene ya lingomba ezali esengeli to lakisa makambo oyo tozali kotanga na bomoi na biso. Kaka kotanga te, koyoka kaka te. Mingi mingi tokendaka na mayangani, tozali koningisa mitu, mbala mosusu tozali koseka na boyebi, pe tozali kondima, tozali tango mosusu kokoma mwa makambo oyo tokoloba ete esengeli na sala boye. Kasi tango mosusu na katikati ya koyoka kokoma ya eloko ekolakisa biso na telefone na biso, pe kosala misala oyo to kosala ya biso ekendaka na tokosala yango sima. Bandeko mibali, tika ete kosala na biso ezala ya lelo tango nyonso. Awa tozali kotanga makomi, ozali koyoka maloba ya baprofeta na motema na yo, pe makanisi na yo nyonso nkolo akoyebisa yo ndenge nini okoki kolandisama na makambo na yo ya bonganga nzambe. kotika te mokolo moko eleka osali eloko moko te na ndenge molimo mosanto ezali kotinda yo. Ya liboso, tanga buku oye ye na buka nga Nzambe. Soki ozali na ordinateur ya monene ya mokili mobimba, okotika yango kaka evanda na mesa te. Ordinateur oye kozala monene, kozala na makambo mingi na kati. Kasi kaka soki otangi ndenge nini ya kosala na yango, oyekoli ndenge nini ya kosala ordinateur oyo pe ofongoli opelisi yango, nde koki komona mayemaso koki kosala. Bonganga Nzambe ya Nzambe ya bule, ezali pe na mokanda oye yalaka na yango ya botangi. Tika ete toku mipesa na botangi makomi pe mikanda nyonso na bomoko penza. Tika ete toba ndakotanga na mokabo ya, zomi, ya tuku mibale, tuku mwambela mine pe kama na sambo, o, pe kama na tuku mibale na moko ya mokanda ya Matea pe Bondeko. Awa toza eko tanga mingi mingi, pendenge nini bonganga Nzambe sengeli esalema. Awa tozali kotanga yango makasi nde tokokamwa nguyana yango pe molimo ekolakisa biso ndenge nini tokoki kokokisa yango pe kosalela nguya yango mpona kopambola mabota na biso bisika tofandi pe lingomba. Lokola bato tozali kopesa motuya mingi na boyekoli makambo ya mokili pe ndenge nini ya kobongisa bomo na biso, esengeli kosala boye pe kozwa mayele mingi. Nazali kokumisa bino na ndenge bozali kosala makasi po bokoma baye ya mayele pe bayebani makasi na misala bosalaka. Nazali pe kosenga bino, benga bino, bokoka kokoma baye ya mayele makasi na Matea ya Sango Malango. Mingi, mingi, Litea ya bonganga Nzambe. Tozali na tango oyo Matea pe maloba ya basakoli ya lelo, ezali pete pona kozwa yango. Koleka tango nyoso na molongo mobimba kasi ezali libaku na biso, mosala na biso pe oye pesami na biso po ete tokoka to esengeli toyekola pe toyeba Matea na yango. Matea ya bonganga Nzambe ezali suka na kitoko pe eleki likolo. Mingi to awa mingi tozali kotanga Matea pe bozaleni na yango pe tozali kotia yango na bomo ina biso. Mingi nde milimo na biso ekokola pe bososo ina biso koya monene pe tokomona oyo nkolo abombi po na biso. Ya mibale, na bondeli bino luka Matei ya molimo. Litatoli ya solo ya Yesu Kristo pe ya, bon, ya Sango Malamu na ye ezongisama esengeli boyebi. Ezali kosenga ete lisakoli epesama na biso pe tozala tomipesi na kozlanda Sango Malamu. Mosakoli Joseph Smith alakisa kete bonganga Nzambe ezali nzela oyo Nzambe akopesa biso, akolakisa nkembo na ye na ebandeli ya ekelamo ya mokili oyo pe na nzela nyonso tango azali kokoba na komilakisa ye moko na bana na bato to kino na mokolo ya lelo. Soki tozali koluka kosalela nzela oyo ya lisakoli te oyo tozali nde ko fanda na se ya makoki na biso ya bonganga Nzambe. Mbala elakisi, eza na bamisusu bazali ko ndima kasi, bayebi te ete bandimi. Bazali kozwa mabiyano mingi na mituna na bango na nzela ya ya mongongo ya moke, kasi bazali koyeba te po ete mongongo ezali moke, pe bazali koyeba te ete ezali, ezali koyeba na pe ekowuta epai ya Nzambe. Na boye bazali na tembe pe bazali kokokisa misala na bango ya bonganga Nzambe te. Lisakoli pe litatoli eyaka kaka te na makasi mingi, mpona mingi eyaka malembe malembe ndambo ndambo. Tango mosusu eyaka malembe penza ete tokoki koyeba te tango nini tozwaki yango to tango nini toyebaki ete Sango Malamu ezaki ya solo. Kolo apesaka biso ndelo na ndelo, Liteya na Liteya, awa ndambo kuna ndambo. Na tango mingi litato ina biso ezali lokola mwambu maya ya neige, awa ezali kobaluka ezali koya munene tokobanda na mwa mwinda moke ata soki ezali kaka kondima. posa ya kondima. Malembe, malembe, mo mwinda eko kangamana mwinda. Pe oyo azali koyamba mwinda, pe azali kokoba na nzambe, azali kozwa mwinda mosusu ya kobakisa. Pe mwinda oyo ezali kokola monene, pe monene ti mokolo ya sembo. Tango na mokolo esengeli, tokozwa mobimba na ye. Kanisa kembo nini ekozala tangu toko kokiko kokisa oyo eleki ndenge na biso ya bomoto na mokili. Toza kozala na miso na biso efungwami na bososoli pe toyeba makambo ya lola. Ezali libako na biso ya ko pe mosala na biso lokola banganga nzambe ya kozwa lisakoli ewuti epai ya nzambe pe koyeba solo mpo na biso moko na nzela ya litato ya molimo mosantu. Tika ete toluka mwinda mpo na moto na lisakoli. Tika ete tobondela na nkolo apesa biso makanisi pe mitema na biso mwa moto moke ya kondima mpo ete tokoka koyamba pe koyeba mondenge molimo esalaka na bonzambe mpo na moto na esika na ye mikakatano na ye pe misala na biso ya bonganga nzambe. Sika ya misato. Luka esengo na mosala ya bonganga nzambe. Tango nazalaki kokumba pepo, nazalaki moko ya ba oyo esengelaki natala bato misusu, na kamba bakumbi misusu. Ezalaki mosala na nga ya kotala bakumbi misusu soki bazalaki bamilengeli po na mosala ya kokumba pepo. Pe ya kokitisa yango na ndenge esengeli. Namona kiete bakumbi misutu ata sima ya bambula mingi ya kotambusa bapepo bazalaki kaka na posa wana esengo ya kokumba bapepo ya kotala ndenge na se ezalaki ya kotala mapata likolo balingaki mongongo ya bapepo oyo na ndenge ke bazalaki moko na mapapu pe moko na likolo na kati ya butu. Posa na bango esengo na bango ezalaki eza kokangama na bato misusu. Kasi misusu pe bazalaki oyo ekomaki lokola bazalaki kosala yango kaka mpona bongo bongo. Bayebaki mosala na bango ya kokumba pepo kasi esika moko na nzela babungisaki esengo ya kokumba pepo lokola ndeke. Babungisaki kokamwa na bango ya ndenge mo eza kobima pe ya biloko kitoko ya ekelamu ya nzambe awa bango bazali kokatisa bibale pe bamboka ndenge na ndenge. Soki bazali kokokana na ndenge esengamaki na kopesa bango elembo na bango kasi nazali koyokela bango mawa. Okoki kolinga komituna soki ozali kokende kaka bongo bongo na misala na yo ya bonganga nzambe. Ozali kosala oyo basengi yo kasi ozali koyoka esengo oyo esengile ezala ya yo te. Kozala na bonganga nzambe ezali kopesa biso biteni mpe bisika mingi ya kozala na esengo lokola Amon alobaki. Tozali na tina mingi ya kosepela te. Tozali biloko na maboko ya nzambe, tozalaki biloko na maboko ya nzambe mpona komema mosala oyo monene. Na boye tika ete tokumisa makati na nzambe na nkolo ya solo tokosepela. Bandeko mibali, bo kosambe na biso ezali ya esengo. Tozali na topambolami kozala ba nganga nzambe. Mokanda ya nzembo elobi, tika ete bapambolama baye na esengo, baye bazali kotambola na nzela ya nzambe. Tokoyi koyoka esengo oyo soki totali toluki yango. Mingi mingi tobungisaka koyoka esengo oyo na makambo na biso ya mikolo na mikolo ya bonganga nzambe. Na tango mosusu misala bapesaka biso ezalaka lokola mikumba minene. Bandeko, toleka na bomoi te tozali kolanda makambo kaka ya mabe misatu. Tozali kominyokoma, tozali kolelalela. Tozali kofanda na se ya makoki na biso tango tozali kotika biloko ya mokili e bomba biso na se ya esengo oyo ekoki koyela biso na ndenge tozali kosala mosala ya bonganga nzambe mingi mingi kati na bandako na biso moko. tozali na se ya mabako eyela ekoki koyela biso ya kosepela na esengo kimia pe sai ya Nzambe oyo Nzambe apesaka baye ba mipesi na bango bonganga Nzambe bilenge ba mibali soki koya na ndako ya Nzambe mpona kobongisa elambo ezali lokola mokumba monene koleka lipamboli na boye nazali kobenga bino boya bokanisa mululu oyo elingi koloba nini ata mpona motu moko ya bandimi na kati ya paroisse oyo azalaki na mokumba monene na sanza mobimba bandeko mibale soki kokende kosala visite au foyer ezali lokola mosala monene nazali kosenga yo kotala yango na nzela ya kondima kotala ndenge nini yo koki kosalela libota moko oyo ekoki kozala na makambo ntango okoyoka bokoki na yo na mosala na yo ya bonganga nzambe na molimo ya nzambe ekotonda motema na yo mpe makanisi na yo lokola banganga nzambe tika ete tokoma na kosepela mpe na kokamwa na oyo nzambe nkolo abombi mpo na biso bandeko na ngai mibali tika ete tokoka koyekola liteya ya bonganga nzambe tokoka kolendisa litatoli na biso ndelo na ndelo na kozwaka matatoli ya molimo mpe tika ete tozwa esengo ya mokolo na mokolo na mosala ya bonganga nzambe soki tosali boye tokobanda kosala bomoi na biso na ndenge esengeli mpe mabaku oyo esengeli na biso lokola banganga nzambe mpe tokozala kokokana ya kosala makambo nyonso na nzela ya kristo oyo akopesa biso bokasi na boye natatoli lokola mopostolo ya nkolo yesu mpe natikeli bino lipamboli na ngai na kombo ya bule ya yesu kristo amen.
I am grateful to be
Nzaye na botondi ya kozala na bino na liyangani oyo ya bonganga nzambe na mokili mobimba tozali bisika bikeseni na bitape mingi ya mosala ya bonganga nzambe kasi bokeseni nyonso wana tozali na se na posa moko ezali ya koyekola misala na biso ya bonganga nzambe mpe kokolisa bokasi ya kosala yango posa wana ezalaki na ngai lokola diakono nazalaki na branche moko ya muke na New Jersey na mopanzi ya est ya États-Unis nazalaki se diakono moko kulutu na ngai azalaki motei moko ezalaki nga kuna tozalaki na prêtre te kuna ntango nazalaki nano diakono libota na ngai eyaki kofanda na Utah kuna nakutaki makambo misato mpona kokolisa bokasi ya bonganga nzambe ya liboso ezali mokambi oyo aye ndenge ya koyekola bandimi na banzi ete ntango nazalaki elenge na yenge nasepela koyoka ndeko Ukdorf na liteya na ye nazokanisa pe nakokaki kozala na bato nini na kati ya kartier nakokaki kokende mpe koteya bango nazalaki na bamosusu baninge mosusu oyo nayebi bango nyonso bakotaki na baboloko ezalaki kartier moko ya pasi mpenza oyo navandaki kasi nainge nauti koloba tolongwaki esika wana toyaki kovanda na yuta na esika wana nde nakutaki biloko misato oyo esalaki ete nakola makasi na bonganga nzambe ya liboso ezali mokambi oyo ayebi ndenge ya koyokela bandimi ya mibale ezalaki kondima monene kati ya yesu kristo oyo ememaki bolingo makasi kati na biso mpe ya misato ezalaki mokamo ete bonganga nzambe na biso ezalaki mpona komema bato na lobiko ezalaki etonga tende ezalaka etenga tende ezalaki bokeseni eloko ezalaki kuna ekoki pe kozala na bisika nyonso na bitonga nyonso oyo bozali biloko misato oyo ekoki pe kozala mingi na kati misala na bino ya bonganga nzambe ya mokolo na mokolo nde omonaka yango te mpona basusu mposa ya kokola ezali kasi lisalisi ekoki mpe komonana te epai na bino kasi na bondeli ete molimo esunganga mpo ete nakomisa yango polele mpe kitoko epai na bino litomba ya kolobela makambo oyo misato mpona kokolisa bonganga nzambe ezali ete bolinga yango mpe bosalela yango soki bosali mosala na bino ekokoma malamu mpe soki etosami misala ya bonganga nzambe ekopambola bana ya tata ya biso ya likolo koleka mingi oyo bokoki kokanisa nasosolaki ya liboso ntango nayambamaki na lisanga ya baprêtre na évêque lokola mokambi ekoki komona na moke epai na bino kasi epesaki ngai boyebi ya ngoya ya bonganga nzambe oyo ebongolaki misala na ngai wuta wana na kati ya bonganga nzambe ebandaki na lolenge ya ye akambaki biso na ndenge nakoki koloba azalaki koyokela bilenge baprêtre neti soki tozalaki bato na bwanya koleka azalaki kozela ti moto nyonso akoloba azalaki koyoka mpe kotia litoi mpe ntango akozwa mokano ezalaki komonana epai na ngai ete molimo akotatola epai na biso nyonso mpe epai na ye mpona mokano wana nazali kososola ete nayokaki mayema komi elobi ete mokambi ya koyokela baye azali kokamba mpe mibu nsima ngai moko lokola episkopo na lisanga ya baprêtre toteyamaki banso na maye nayekolaki na ntango nazalaki nanu elenge prêtre ngai moko mibu tuku mibale nsima lokola mopiskope nazwaki libaku ya komona bokasi ya lisanga kaka na mayangani te kasi na bangomba na masano ya mokolo ya pokwa moko moko ya baninga na lisanga abungaki na kati ya zamba na butu toyebaki ete azalaki ye moko na bilamba ya malili te bilei te mpe esika ya kobombana te tolukaki mpe tomonaki ye te nakanisi tosambelaki mpe moko na moko alobaki natiaki matoi mpe nakanisaki bango mpe na mwa ntango moke kimia moko eyelaki biso motema elobelaki ngai ete ndeko na biso wana abungi azali na likama te ekomelaki ngai polele nini esengeli tosala to tosala te ntango bato bamonaki ye babetelaki biso lisolo esika akendaki kobombama nakanisaki ete nayebi yango likamwisi mpo na ngai ezalaki komona bokasi ya kondima kati na lisanga eza na bomoko komema emoniseli epai na oyo azali na fungola ya bonganga nzambe tokolaki banso na nguya ya bonganga nzambe eloko ya mibale mpo na kokolisa boyekoli ezali kozala na bolingo mpo na moko oyo ewutaka na kondima nayebi te nini eyaka yambo kasi nyonso mibale ezalaka esika nyonso bokoli ya bongo ya boyekoli na bonganga nzambe joseph smith ateyaki yango na ndakisa mikolo ya yambo ya eklesia na mikolo oyo azwaki mobeko wuta nzambe mpo na kotonga bokasi na bonganga nzambe ebongaki atonga kelasi ya banganga nzambe nkolo atiaki mokano ete esengeli bolingo kati na baye basengelaki koteya mpe koyekola tala maloba ya nkolo na ntina ya kotonga esika ya boyekoli ya bonganga nzambe mpe ezalaki lolenge moko na baye bayekolaka bomilengele botonga ndako ya boyekoli ndako ya alima bopona kati na bino molakisi mpe botika te ete bato banso baloba na nzela moko kasi tika moto na moko moko aloba na ntango na ye basusu batia matoi na ya maloba na ye mpe na ntango banso basili koloba banso balendisama mpe moto moko te aleka mosusu nkolo azalaki kolakisa maye to sili komona kozala bokasi ya lisanga ya bonganga nzambe to kelasi komema emoniseli ya molimo. Emoniseli ezali nzela se moko oyo tokoki koyeba ete Yesu azali Kristo. Ete kondima ezali etape ya yambo na komata koyekola mateya ya sango malamu. Na mokabo 88 ya mateya mpe milulu, to doctrine alliance na molongo 123 pe 124, nkolo atie miso na bolingo, po na moko mpe koluka mabete kati na biso. Moko na moko andimama kina ya kelasi ya bonganga nzambe etongama na nkolo na kozwaka mokano maboko likolo ete akozala moninga mpe ndeko na kokangama na bolingo. Tozali kolanda bizaleli wana te lelo kasi bisika nyonso na mona boyekoli monene na bonganga nzambe nsinga ya bolingo ezalaka kaka. Lisusu na mona yango kozala ntina mpe litomba ya koyekola solo ya sango malamu. Bolingo ebengaka molimo mosanto kotatola solo. Mpe esengo ya koyekola solo ya bonzambe ekomema bolingo na mitema na bato. Bokeseni na yango mpe ezali solo. Koswana to likunya ekopekisa molimo mosanto kote ya biso mpe po na biso koyamba mwinda mpe solo. Mpe na kolemba oyo eyaka nsima ekolandama na nkona ya bokabwani monene mpe koluka mabe kati na basusu okati ya baye balikaki koyekola oyo ekomaki te. Banganga nzambe oyo bayekolaka na lisanga bazalaka tango inso na baloni kimia kati na bango. Okomona yango kati na kelasi to lisanga ya bonganga nzambe ezali likabo ya kosalisa bato bamona bomoko kati na bango na esika ya bokeseni. Ezali likabo ya kosalisa bato komona mayele na esika oyo bato mosusu bazomona neti etumbu. Kati na bolingo ya peto ya Kristo, mpe mposa ya kozala moloni kimia, bomoko ekozala na lisanga. E senga ka motema molai mpe komekitisa. Kasi na mona yango ata bisika oyo makambu eza minene to pe bato bauta na bisika ya bokeseni. Tokoki komata na bisika nkolo atia po na banganga nzambe na tango ya kozwa mekano na lisanga. Ekosalema esika kondima makasi mpe bolingo ezali mpe koswa na ezali te. Tala mokano na nkolo po na kondima mekano na biso. Mokano nyonso ezwami na lisanga nini esengeli ezwama na monoko moko. Koloba ete moko na moko na kati ya lisanga andimi mokano yango mpo ete mikano na bango ezala na nguya nenge moko. Lisalisi ya misato koyekola kati na bonganga nzambe eyaka na wuta na boyebiti na nini nkolo apambolaka biso mpe kopesa biso bonganga nzambe na ye. Ezali pona kosala pona lobiko ya bato. Boyebi ena ekomama bomoko na lisanga. Tokoki koyeba maye wuta lisolo kati na makomi na ndenge bana ya molimo balengelamaki liboso ya mbotama pona lokumu ya kozala na bonganga nzambe. Na baye bazwa lokumu ya bonganga nzambe na bomo oyo nkolo asakola kiboye. Wuta liboso babotama, bango elongona mingi basusu, bazwa ki mateya ya yambo na mokili ya molimo mpe balengela maki ipona koyana ntango ebongameli na nkolo kosala kati na elanga na ye ya vino pona lobiko ya milimo ya bato. Kati na bonganga nzambe tozali kokabola mokumba ya kosala mpona milimo ya bato. Esengeli tosala mingi koleka koyekola misala na biso. Esengeli ekota mpenza mingi na mitema na biso ete ata mikumba misusu ya misala ya bomoi na biso tompe kimobange tomibu eleki na biso elongola biso te na tina ya etinda wana. kala mingi te na kendaki kota la grand prêtre moko na ndako na ye azali le sous na makasi ya koya na mayanga ni te afanda ka ye moko mwasi na ye asila kokufa mpe bana na ye bavanda ka musika penza na ye ngonga mpe boko no ezali kopesa ye kopekisa ye amemaka kaka mwa bibende pona kobatela bokasi wa nzoto. Ekota kinga na ndako atelemaki na itamboli na ye pona koyamba ngai afandisa kinga pembeni na ye tosololaki na ntina ya esengo ya bosangani na biso na kati ya monganga Nzambe mpe na bokasi na ye alobaki na ngai pona nini ezali ngai kaka na bomoi tina nini ngai nazali awa nakoki kosala te eloko moko te nayebisaki ete azalaki kosala eloko mpo na ngai azalaki kotombola na kondima mpe bolingo na ye kotombola ngai ata na masolo na biso mokuse apesaki ngai posa ya kozala malamu ndakisa na ye ya kolinga kosala eloko ya ntina elindisaki ngai mpo na kosala makasi koleka mpo na basusu mpe nkolo mawa na mongongo na ye mpe miso na ye namonaki ete nayanolaki motuna na ye ete azalaki kaka komituna ntina nini nzambe abatelaki bomoni na ye ata azangi makoki ya kosalisa na lolenge na ye atondaki ngai mpo na kosolola na ye etelemaki ngai mpo na kokende monganga oyo ayaka kotala ye mikolo nyonso akotaki wuta na ekuke mosusu na kati ya masolo na biso abetelaki ngai lisolo ya monganga oyo afanda mingi na bandimi ya mikolo ya suka kasi azalaki mondimi te ye monganga atelemaki mpo na kofungwela ngai porte na bima ndeko oyo alobaki na ntina na ye ya monganga oyo omoni nakoki kosala te eloko moko te na mekako mpo na kobatisa ye kasi nakoki te monganga oyo asekaki moke nabimaki mpe natambolaki kokende na ndako na ngai nasosolaki ete eyano na motuna na ye elonamaki wuta kati na motema na ye grand prêtre oyo azalaki komeka kosala mosala ateyama wuta mibu na ye kati na monganga Nzambe ayebaki ete lolenge se moko oyo elenge mwasi monganga oyo akokaki kozwa lobiko kati na sango malamu ya Yesu Kristo ezalaki kosala kaka na nzela ya libatisi ateyamaki na lolenge ya bondeko wuta bakambi ya masanga nyonso wuta diakono tina ki grand port ayebaki mpe ayokaki ndayi mpe malako ya bonganga Nzambe akobaki na kobatela yango azalaki ntoma mpe missionnaire ya mobikisi esika nyonso bomoi emema ye esi ezalaki kati na motema na ye posa ya motema na ye ezalaki ete motema ya monganga oyo ebongama na nzela ya likabo ya Yesu Kristo mpe kobatela malako ya bule ntango na ye na kelasi ya bonganga Nzambe na bomoi oyo ekozala mokuse soki otali bomoi ya seko kasi ata na ngonga mokuse ayekolaki mateya ya seko akomema mateya na ye ya ntina ya seko bisika nyonso nkolo akobenga kaka te nde bosengeli kozala na posa ya koyekola mateya ya bonganga Nzambe kasi bomoi oyo kasi esengeli kondima manso makoya ndenge mokambi Okdorf auti koteya biso esengeli te tozala na kondima ya kovanda na se ya makoki na biso misusu kati na biso tokomi mwana moke koyekola marenkolo atina liboso na biso elenge mobali moko alongwaki na mboka na ye ya moke ayokaki libyanga ya bapostole ya nzambe mpe ayaki na bokonzi ya nzambe na mokili azwaki masuwa elongo na basantu ya mpe ayaki na amerika mpe azwaki engunduka mpe na kokende na west mosala na ye ya monganga Nzambe ezalaki kokata bilanga atekaki elanga mpo na mosolo moke mpo ete akende na mission mpo na nkolo na esobe mpo na kobatela mpate abengamaki wuta kuna na mission na ngambo ya ebale na mboka oyo ye alongwaki na kimobola nyonso mpo na kolanda nkolo ata nyonso wana azwa makoki ya koyekola elongo na bandeko ya bonganga Nzambe missionnaire ya tembe ndenge azalaki akendaki makolo na ndako ya bopemi ya moto moko oyo azalaki mokonzi ya mboka Angleterre mpo na kopesa ye sango malamu ya Yesu Kristo mokonzi oyo akotisaki ye na ndako na ye asilisaki koyekola na Elton College pe na University ya Oxford. Missionnaire oyo asolola kinaye na ntine ya wapi moto auta likonzi monene ya Yesu Kristo na lisolo ya mokili mpe suka ya mokili. Na suka ya masolo na bango kolonda ko aboya ki kozwa libatisi kasi na bokawani na bango mokonzi monene oyo atunaki ye. Ete yo nini ozwa mayele na yo ayanolaki kati na bonganga nzambe ya nzambe. Tango mosusu bosibo milobela ete bomo inabino ekokaki kozala malamu koleka soki botangaki na etelo songolo. Nazali kosambela ete bomo na monene ya bolingo ya nzambe mpo na bino mpe libaku malamu apesi bino ya kokota na etelo na ye ya bonganga nzambe. Soki bokoyika mpiko mpe kotosa kati na bonganga nzambe, mabomba mi ya boyebi ya molimo eko sopa melabino. Boko kola na nguya ya kolonga mabempe ko tato la solo oye ko memalobiko. Boko sepe la kati na esengo ya bayi bako kamba na lobiko. Oko boko kamba na lobiko. Libota na bino eko koma esika ya koye kola. Na tato li ete fungole ya bonganga nzambe zongisami. Mukambi Thomas Monson asimbi mpe azaliko sale la yango. Nzambe azali na bomo impe aye bibino malamu. Bopona maki, pona lokumu, na bonga nzambe, Yesu Kristo azana bomo yi. Pe apone bino bozo na mungu nzambe na ye. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Eko zala sikoyo litomba monene na biso ya kolanda mo profeta na biso Thomas Monson kolanda mo kambi Thomas Monson ba lingomba ya bayembi ba koyemba swalwe fuse colin pe lipambole ko pesa na mpaka Joseph Sitati ya batuku sambo.
We sat here this evening before we commenced.
And wondered whether we had filled the building. And overflowed. Mayanga ni ya bonganga nzambe oyo topambola mi penza na sambeli pe na tangi mingi o esengeli na kabola bino na lingite na pesa moto motema pasi kasi na kanisi mikakatano tozaela ngomi kolonioso zae koyela biso mikolonioso oza kosa ete nalela na butu pe na kanisi eke na sola na mwa makambo oyo na butu ya lolo. Misusu ekotala bilenge, misusu ya katikati, misusu pe bami bange.
And so I simply want to begin.
Nalinika kako banda ete bande kumibali. Zalaki malamu pona biso koza elongo na pokwa ya lelo. Toyoki matea kitoko pe ya tina na oe talibu nganganzambe. Ngai elongo na bino na tombi sami pe na lendi sami. Losambo na nga ya poko alelo ezali ete na lingi ko lobela o ezali na makanisi na nga mikolo oyo. Oyo na yo kiete sengeli na kapola na bino. Nandenge mokoto misusu biso nyoso makambo nyoso etali komilengela pona koza na bonganga nzambe kozo yango pe kosaela yango. Tika ete nabanda na kotangela bino mikabo mibale ya eteni ya 121 ya matea pe bondeko. Makoki ya bonganga nzambe ezali ya kokangama na nguya ya lola. Pe nguya ya lola ekoki kosimba mate kaka na likolo ya matea ya bolamu.
That they may be.
Ete ekoki kopesa manabiso oyo nde solo. Kasi tango tokoluka kobomba masumu na biso tope kosa ela lolendo na biso to ba posa na biso ya pamba tope kosa lisa milimo ya bana na bato na makasi na lolengo nyoso ya mabe tala lola etiki biso molimo ya nkolo ekomi na mawa pe tango elongwe na biso ameni na bonganga nzambe to pe na bokasi ya moto wana. Bandeko mibali, oyo nde liloba ya suka ya nkolo na oyo etali bokasi na ye ya bonzambe. Toko kikoza na komituna te na oyo etali mokumba ezali kopesa biso banso baye tozali na bonganga nzambe. Toye na mabele na tango ya mobulu. Bolamu ya bizaleli ya batu ebongwami malembe malembe ti kino bizaleli nyoso ekomi kondimama. Oyo ezalaki makambo ya bosoni lelo ekomi kondimama. Makambo oyo ezalaki ete oyo ndimama na lingomba pe ndimama na mokili ezalaki pembeni. Kasi bokeseni oyo ezali kokola te kokola. Bilili mingi pe maye ya TV ezali kolakisa bizaleli oyo ekabwani makasi na mibeko ya Nzambe. Bomitika na bosoto oyo ezali kuna te. Maloba mingi na banzembo ya lelo pe ezali ndenge moko. Maloba mabe kati ya bilili pe banzembo ekokaki kondimama te bobelo mwa mikolo mike eleki. Kombo ya nkolo ezali kolobama na pamba tango nyonso na mawa penza. Bokanisa elongo na ngai mobeko moko kati na oyo ya zomi oyo nkolo apesaki na Mose likolo ya ngomba Sinai. Okotanga kombo ya Yahweh nzambe na yo pamba te. Po ete nkolo akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba. Nazali na mawa ete mingi kati na biso tokoyokaka batu bazali kosalela maloba mabe. Pe nazali kobondela bino bosalela maloba mabe te. Nazali ko bondela bino bosala eloko te to pe boloba eloko te oyo ekopesa bino soni. Kima mosika ya bilili ya nzoto ya batu. Komitika te otala yango ata mokete. Yango nde ezali bokangami oyo ezali pasi koleka mpo na kotika yango. Kima masanga, pe tumbako, pe makaya misusu nyonso, yango pe ezali bokangami ya pasi mpo na kolonga. Baye kati na bino oyo balanda yango bayebi solo ya makambo oyo. Oyo eloko nini ekobatela yo na masumu pe mabe nzinga-nzinga na yo, nalobi ete litatoli ya makasi ya mobikisi pe ya sango malamo na ye ya suka. Litatoli na yo esengeli ezala. Soki ozwi yango. Soki nano tanga buku ya momote, tanga yango. Moko te kati na bino aleki bolenge mpo na kososola yango. Soki otangi yango na bosolo akolakisa yo solo na yango na nzela ya molimo malamu. Soki ezali ya solo nalobi te ezali na boye makambo nyonso kolanda ezali. Mosakoli Joseph Smith azalaki mosakoli. Soki buku ya momo ezalaki ya solo na boye Nzambe Tata ya seko pe mwana ye Yesu Kristo bazali. Soki ozali na letatoli te, luka ozala na yango. Esengeli penza penza ozala na litatoli na yo ya yo moko. Po ete litatoli ya bato basusu, ekomema yo se na katikati ya nzela. Soki ozwi yango, litatoli esengeli ebombama na nzela ya kobatela mibeko ya Nzambe. Pe na losambo, kotanga makomi. kende na ndako ya Nzambe. Bino bilenge bo kende na seminaire to institut soki ezali nzinga nzinga na bino. Soki eloko moko ezangi na bomoi na yo, nzela ya kobima ezali. Tika mabe nyonso. Solola na episkopo na yo. Ata likambo nini, ekoki kobongisama. Na mbongwana, ilenge beni. Okoki kokoma peto lisusu. Nkolo alobaki, na baye bazali kobongwana. Ata masumu na yo ezali motane lokola ngola, ekokoma pembe lokola nej. Penga inkolo, na kokanisa yango lisusu te. Mobikisi ya batu, amila kisa ki ete, azali na mokili kasi, azali ya mokili te. Biso pe lokola, toko ki kozala kati ya mokili kasi, batu ya mokili te. Awa tozali koboya makambu pe mateya ya lukuta, pe tozali kotika la sembo na oyo Nzambe atindi. Sikoyo, na kanisi mingi mikoloyo na oyo etali bilenge mibali, o bazali na mbula ya kobala, kasi... Nano nobali te. Nazali komona bilenge basi ya kitoko, bilenge basi bazali koluka libala pona kobokola mabota kasi bazali kozwa libako mingi te po ete bilenge mibali mingi bazali koumisa libala. Oyo ezali likambo ya sikate. Mingi elobama na tina ya likambo oyo epa ya bakambi ya lingomba ya kala. Tika na kabola na bino ndakisa moko to mibale ya matea na bango. Mokambi heo bili ya lubaki. Tozali kosala mosala na biso ya bonganga Nzambe te, tango tozali kolekisa bambula ya libala, pe tozali koboya libala na pasi oyo kitoko, oyo bazali koluka kokokisa posa ya mwasi ya monene. Ya kobala. Mokambi Gordon B. Hinckley ya lubaki. Motema na ngai ezali kokende na bandeko na biso basi oyo babala te. Oyo bazali koluka libala kasi bakoki kozwa yango te. Tata na biso ya likolo alingi bongo. Nazali na mawa mingi te mpona bilenge mibali oyo ndenge ya bomoto na biso esengeli na bango babanda makambo ya libala kasi bazali kosala yango te mingi mingi. Na yebi ete makamu mingi ezali kopekisa bino kobala. Soki ozali komituna, soki okoleisa mwasi na yo, na libota na yo ndenge nini. Tika na loba ete, soni ezali te na bozwi ya moke. Mingi mingi kati ya mikakatano ya bozangi ndebo moko kati na bino ekokola, pe bokoyekola kobomba pe kozwa mikano ya pasi. Mbala mosusu ozali kobanga kopona mabe. Na o na lobi ete esengeli osale la kondima. Luka mutu oyo okoki koyokana na ye. Kasi, yeba ete molongani azanga mabe azate. Okoki koyeba mikakatano nyonso ekoki koyela yote. Kasi, yeba ete nyonso ekoki kobongisa masoki omipesi pe olingi osala ete libala na yo. Ezala malamu. Mbala misusu, ozali kosaka na mwa mingi. Nandengo ozali monzemba. Ozali kokende bipai na bipai, kosomba mituka ya talo pe masano pe makamondenge na ndenge. Osaka na baninga na yo. Nakuta na masanga na bino ozali kobaluka baluka. Pe senge na ndima ete, na mituna po na nini ozali kotambo na bilenge basi te. Na mitungisa kapo na bino. Bandeko, ezali na esika o esengeli bokanisa libala. Nazali nde koloba ete ezali esengeli boluka o ya koyekoza molongani na yo. Soki oponi malamu pe soki omipesi na bolamu ya libala na yo, ezali na eloko moko te kati na mokili oyo ekomemela yo esengo koleka. So, ta na tango bali esengeli obala na kati ya ndako ya Nzambe. Pona bino ba ebozana na bonganga Nzambe, esengeli te eloko mosusu ezala. Keba, o kokako bebisa ndingisa na yo ya kobala bwete. O koki, ko bomba yo kalina bino awoza eko sepela. Sika yo, tika ete na lobela likambo mosusu o na yoke senge na lobela bino. Nyambula misatu o uta na tombo na waki loko ya mokambi ya lingomba. Nandimi ete mokumba ya mawape oye pesa kangabo limbu makasi ezali oyo ya kokata bo kangemi ya tempelo. Moko na moko elandaki libala ya esengo kati ya ndako na nkolo. Epai wapi bato babale babandaki bomoi na sika elongo pe bazalaki koluka bafanda elongo mpo na seko. Pe basanza pe mbula eleki likolo ya likambo soko nini bolingo ekufi. Mbala mosusu ezali kozanga kosolola. Tope makambu ya mosolo, tope kanda babo kilo, tope masumu. Tina ezali ebele. Tango bolingo ekufi, bandoto pe ekufi. Kokabwana oyo esengeli teza mingi. Mingi kati ya bosengi ya kobuka bokangemi oyo ewutaka na basi oyo bameki nyonso mpona kobongisa libaya na bango. Kasi suka bakokaki kolonga mikakatano oyo te. Pona molonga ni malamu pe na losambo. Po tango bali bokanga mamakasi liteya monene. Eko mami na palaki moko na mona epa ya noko na ngai. Elobi boye. Pona bolingo na yo, linga boponi na yo. Maloba oyo mike ezae na bwanya mingi. Komi pesa na libala eleki nyonso na tina. Mwasi na yo esengeli azala ndenge moko na yo. Kati ya libala moko te aleki mosusu. Esengeli botambola mopanzi na mopanzi lokola mwana ya mobali pe ya mwasi ya Nzambe. Mwasi na yo azali mosali pe eloko na yo te. Esengeli te okitisa ye to pe ofinga ye kasi esengeli apesa makilo pe alingama. Eloba mokonzi mokambi Gordon B. Hinckley. Mobali nyonso kati na lingomba oyo azali konyokola mwasi na ye, pe oyo azali komatela ye na ndenge ya mabe, akokite kozala na bonganga Nzambe. Ata atiamaki maboko, lola ekolungwa, molimo na nkolo ekoyoka mawa, pe ekozala ameni na nguya ya bonganga Nzambe ya moto wana. Pe mokambi Harold Billy alobaki, eteni monene koleka ya mosala na nkolo oyo kosala, ekozala mosala oyo kosala kati ya ndako na yo. Ezali te kozala na libala ya esengo, pe ya kitoko ezali mingi tete obali oyo akoka kasi ezali kozala moto akoka. Mbula mingi eleki kati na etango epai wapi na zaaki mupiskopo, ezaaki na bato koleka koto yoko, sikoyo. Ezaaki etonga monene. Ezaaki episkopo ya mwana moke ya elenge. Ezaaki na balongani mibale, oyo bazaaki na koswana mingi. Koswana ya makasi. Moko na moko, mobali pe mwasi andimaki ete yende azaaki kati ya bosolo. Pe moko te azaaki kotikela moninga nzela. Tango bazaaki koswana te, ezaaki kimia ya solo penza te. Tango tongo moko na ngonga ya 2 heures, babengaki ngai na singa. Balingaki kosola na nga. Pe balinga kosola kaka na tango wana. Na lamuka ki na mbeto, pe na lata ki bilamba, na ki na ndako na bango. Bafanda ki oye pai, mosusu e pai. Balinga ki kolobana te. Mwasi azala ki kolobela na mobali na ye, nanzela na ngai. Pe ye azala ki koyanola, nanzela na ngai. na kanisa ki na kosala nini pona kosangisa bango asambela ki pona mayele pe likanisi moko yela kingai na tuna motuna na lobaki eleki mikolo boni wuta bokende ki tempelo pe bomoni molulu ya tempelo ya bokangili bala bakanisa ki mwa moke pe balobaki ete mikolo elekaki ebele bazalaki bato bamilengeli mpo na kozala na mokanda ya bokoti tempelo mpe bazalaki kokende tempelo kosala milulu mpo na basusu kasi bamonaki nano te kokangama naloyibisaki bango bokoki koya elongo na ngai na mokolo ya misato na tongo tokovanda na molulu ya bokangi moko kuna na mbala moko batuni bokangami ya nani nazongisaki nayebi te ekozala ya oyo nyonso akozala azali kobala mokolo yango na mokolo ya misato elandaki tokutanaki na tempelo ya Salt Lake biso misato tokoti na moko ya bisika ya bokangi ya kitoko toyebaki moto ata moko te bobele mpaka L. Ray Christensen oyo azalaki moko ya basungi ya bantoma ya 12 mokambi monene ya lingomba ya ntango wana nsima azalaki mokambi ya tempelo mpaka Christensen esengelaki asala molulu wana ya mwasi na mobali na ntongo wana ntango tokotaki mpe tovandi nakanisi ete mwasi na libota na ye bakanisaki bango esengeli bazala baninga ya mobali mpe mobali na libota na ye bakanisaki bango bazali baninga ya mwasi balongami na ngai bafandaki na bokabwani mpaka Christiansen na bandaki na kopesaka toli na baye bazalaki kobala mpe asalaki yango malamu mpenza alobaki ndenge nini mobali esengeli alinga mwasi na ye mpe apesa ye kilo mpe lokumu ndenge azali motema ya libota na nsima alobelaki mwasi na ndenge nini asengelaki apesa mobali na ye lokumu ye lokola mutu ya libota mpe mutu ya libota mpe atombola ye na ndenge nyonso namonaki ete awa mpaka Christensen azalaki koloba mwasi na mobali yango bazalaki kokoma kopusana penepene moko na moko kala te bakomaki bavandi esika moko eloko esepelisaki ngai ezalaki ete bapusanaki nzela moko nsima ya molulu balongani na bazalaki kovanda lokola bango nde babalaki sika moko na moko azalaki koseka totikaki tempelo mokolo yango mpe moto moko te ayebaki te tozalaki banani to mpe toyelaki nini kasi baninga na ngai basimbalaki na loboko awa bazalaki kobima na tempelo bokabwani na bango esilaki nalobaki ata liloba moko te bomoni bakanisaki mokolo ya libala na bango moko mpe bondeko oyo basalaki kati na ndako ya nzambe bakanisaki ndenge bayokaki ntango babandaki mpe bamipesaki mpo na babanda lisusu soki moko kati na bino azali na mikakatano na libala na ye nalendisi bino bosala oyo nyonso esengeli mpo na kobungisa mpo bozala na esengo ndenge moko na ntango libala na bino ebandaki bato mingi ya boyengebeni biso baye tobali kati na ndako na nkolo tosalaka boye mpo na seko mpe nsima esengeli tosala makasi mpo na kokokisa yango nazali koyeba ete makambo mingi mpe ntango mosusu libala ekoki kobongisama te kasi nayebi ete mingimingi ekoki mpe esengeli ebongisama tika te ete libala na yo ekoma na esika oyo ekoki kobonga lisusu te ezali moko moko kati na biso tozali na bonganga nzambe sengi tozala na bokasi po ete tokoka kotelemela likolo ya banzela ya mokili esengeli te tozala na lolendo ya kosala boye esengeli tozala na mibali ya sembo mpe ya bolamu bizale na biso esengeli ezala ezanga mabe maloba tozali koloba ndenge tozali kosalela basusu mpe ndenge tozali komema bomoi na biso esimbaka bozali na biso ya bonganga nzambe likabo ya bonganga nzambe ezali na motu ya makasi ememaka nguya ya kosala lokola basali ya nzambe kopambola bakono kopambola mabota na biso mpe kopambola basusu nguya na bango elekaka na yango elekaka liwa ti kuna ki kati na seko eloko mosusu ekokai nango te na mokili mobimba bomba yango linga yango zala obongami mpo na yango bandeko na ngai mibale tika ete bolamu ekamba bomoi na biso lelo mpe ntango nyonso tozala tomilengeli mpo na kozala na nguya ya bonzambe ya bonganga nzambe tozali na yango tika ete epambola bomoi na biso mpe tika ete tosalela yango mpo na kopambola bomoi ya basusu lokola asalaki ye oyo azalaki na bomoi mpe akufaki mpo na biso mingi yesu kristo nkolo na biso mpe mobikisi na biso oyo nde losambo na ngai na nkombo na ye ya bule nkombo na ye mosantu amen.
Beloved Heavenly Father,
so ya bolingo za likolo,
biso bana na ya mibali tosangani awa pe na bisika mingi na mokili mobimba tozali kotombola epai na yo botondi mingi mpona libaku malamu ya kozala na bonganga nzambe tozali kopesa matondi tata mpona bafongola oyo otikali kopesa na prophète na biso ya bolingo Thomas Monson topesi yo matondo mpona nguya oyo ezali likolo na ye mpe basungi na ye mpe lisanga mobimba ya baapostolo oyo tozali na botondi mpona mwinda mpe solo oyo ekendaka na mokili uta epai na yo awa bango bazali kososola yango to koloba yango mpe tosambeli ete tokoka kozala na makasi mpe kofulama na oyo tosili koteyama epai na bango na mokolo ya lelo ete lokola mokili ezali kokoma moke mpe na kobanga mpe ete tokoka kotelema na nguya mpe ngui awa tozali kozala na sango malamu na yo na kombo ya Yesu Kristo mwana na yo mpe mobikisi na biso amen.